ครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับของรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐ2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่เราเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปเมื่อวานนี้ซึ่งเล่าผ่านมุมมองของนักเรียนปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์วันนี้เรามาฟังว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์เป็นอย่างไรในความคิดของนิสิตชั้นปริญญาตรีที่นั่นกันบ้างครับ
ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมองเบิร์กลีย์เป็น academic centers มีนักศึกษามาเรียนมาเรียนผมไม่เคยมองว่าเป็น academic centers มันคือ the world itself มันคือ life เบิร์กลีย์คือ life itself you wanna know what life is you go to universities คุณอยากจะรู้ว่าชีวิตยังไงคุณเป็นยังไงคุณเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการจำลองสังคมรูปแบบหนึ่ง
ครับและนั่นก็เป็นคำจำกัดความสำหรับเบิร์กลีย์ตามความเห็นของน้องเชอร์หรือณัฐนัทวงศ์ปริยกุลนักเรียนจากธรรมศาสตร์ที่มาเรียนปีที่3สาขารัฐศาสตร์ที่เบิร์กลีย์ก่อนกลับไปเรียนปีสุดท้ายที่ประเทศไทยนะครับเขาพูดถึงชีวิตนักเรียนที่อเมริกาที่มีการแบ่งกลุ่มเพื่อนตามการชักชวนกันไปและรวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เรียกว่า fraternity สำหรับผู้ชายและ sorority สำหรับผู้หญิงนะครับนอกจากนั้นน้องณัฐนัทยังได้พูดถึงกิจกรรมกีฬาต่างๆที่เบิร์กลีย์ด้วยครับ
จะมีพวก fraternities sororities ของนักศึกษาที่จะมีทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นบอก business fraternities หรือว่า athletics fraternities หรืออะไรซึ่งก็แบบก็เป็นในหนังก็มีเขามีบ้านของเขาอยู่นักศึกษาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีปาร์ตี้มีอะไรบ้างอะไรกันอย่างนี้แต่ว่าแล้วก็มีคลับแบบเป็น music clubs journalism หรือว่าแบบบางครั้งแบบเป็นแบบ athletics เลยแบบเป็นกีฬาแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็น fraternity แต่ว่าเป็นคลับมารวมกันเป็น business club แบบจำลองบริษัทจำลองเหมือนกับของจุฬาอะไรอย่างเงี้ย ก็มีก็คือน่าสนใจแล้วก็มีพวกกีฬาที่น่าสนใจคือทีมกีฬาของเบิร์กลีย์เป็นส่วนหนึ่งของ Pac-12 ก็คือมหาลัย12มหาลัยจากแถว West Coast มาแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือเกมใหญ่มากแข่งบนข้างบนสเตเดียมด้านบนฮิลบนเขาแล้วก็คือแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นแมตช์ที่แข่งกับสแตนฟอร์ดเพราะว่าเป็นสแตนฟอร์ดเป็นกับเบิร์กลีย์เป็นคู่แข่งตลอดกาลกันอยู่แล้ว
ครับการขับเคี่ยวกันทางกีฬาระหว่างสแตนฟอร์ดกับเบิร์กลีย์เป็นสีสันของ2มหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียนี้นะครับซึ่งน้องณัฐนัทพูดเสริมไว้ด้วยว่า
ผมคิดว่าสปอร์ตไรวัลรี่เป็นอะไรที่เจ๋งนะบางคนไม่ชอบไรวัลรี่แต่ว่าบางครั้งการมีไรวัลรี่ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสีสันพอสมควรยกตัวอย่างนักแข่ง F1 ยุค70อย่างนิกกี้ลาวด้ากับเจมส์ฮันต์2คนนี้ไรวัลรี่ของ2คนนี้เป็นอะไรที่สร้างสีสันให้วงการรถแข่งพอสมควรฉะนั้นแบบเบิร์กลีย์กับสแตนฟอร์ดเป็นไรวัลรี่กันยังไงมันสร้างสีสันให้คนที่ติดตามเป็นอย่างนั้นเพราะคนมันก็เหมือนกับเป็นดราม่าคนชอบดราม่าคนก็ติดตามแต่ก็คือแบบเบิร์กลีย์อาจจะมีแบบประชดประชันสแตนฟอร์ดบ้างสแตนฟอร์ดอาจจะมีไปชดไปชันจิกกัดกลับบ้างแต่สุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกัน
ครับสิ่งที่นักเรียนรัฐศาสตร์ผู้นี้ชอบเกี่ยวกับเบิร์กลีย์อีกสิ่งหนึ่งคือการเปิดเสรีทางความคิดนะครับเพราะเป็นสถาบันที่สร้างนักคิดมากมายตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงนักการเมืองกล่าวคือถ้าสแตนฟอร์ดทำให้หลายคนคิดถึงผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่เราได้ฟังจากน้องตีไปเมื่อวานนี้เบิร์กลีย์ก็จะได้ชื่อเสียงว่าเป็นสถาบันบ่มเพาะผู้ที่มีโลกทัศน์ก้าวหน้าและความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมเศรษฐกิจและปรัชญาซึ่งตรงใจกับน้องณัฐนัทนักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้ครับ
ก็คือทำเรื่องเบิร์กลีย์อันหนึ่งเพราะเบิร์กลีย์เป็นแคมปัสที่เก่าที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดของบรรดา UC ทั้งหมดมันชื่อเสียงมันดังอย่างอาจารย์ของคนนึงเคยคุยกับผมอาจารย์แกชื่อเดรนซุกเคยบอกว่าเบิร์กลีย์เป็นธรรมศาสตร์ออฟอเมริกา
ท้ายสุดนะครับเนื่องจากเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์และสนใจเรื่องความขัดแย้งและสันติภาพเขาจึงฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองไว้ด้วยว่า
การคุยกันหรือการนั่งเคลียร์กันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเทียบยกตัวอย่างกับอเมริกัน politics ก็คือคองเกรสเขาคุยกันในคองเกรส Republican Democrats สุดท้ายไม่ว่าจะเขาจะขัดแย้งกันเรื่อง health care immigration หรือว่าdrug policy หรือว่าอะไรสุดท้ายเขาต้องมานั่งคุยกัน compromise กันมาประนีประนอมกันซึ่งหลายครั้ง compromise เองมันก็ไม่ได้สวยหรูหรือว่าอะไรบางครั้งมันออกมันทำให้คนไม่พอใจได้ซ้ำที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็กัน conflict ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งไม่มีใครกัน conflict ไ 100% ตลอดเวลาอาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมานั่งคุยกันนั่งเคลียร์กันนั่งเปิดใจกัน
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์น้องณัฐนัทวงปริยกุลนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ครับคุณนิตยา